Hver dag bliver dit liv mere og mere digitalt. Men hvordan sørger vi for, at verden bliver klogere og ikke dummere, samtidig med den digitale omstilling? I den her podcast får du viden, erfaringer og god råd, når vi samler landets mest erfarne hoveder til en snak om, hvordan vi digitaliserer vores vigtigste ressource, vores viden. Du lytter til Omstilling. Learning og development et forretningskritisk område, vi bør tage seriøst på samme niveau som salg og marketing? Svaret er enkelt, hvis det står til Christoffer Lolk Fjeldsted. Ja, det er helt afgørende. Men det kræver, at L&D formår at spille sig rigtigt på banen. Christoffer Lolk Fjeldsted har dyb erfaring med learning og development fra blandt andet Leo Pharma, Røde Kors og New Day. I dag er han learning og development lead i Tryg Forsikring, og lige nu er han gæst i Omstilling til en snak om, hvordan organisationer bruger intern læring til det, som altid bør være målet med det. Løse forretningskritiske udfordringer. Vi kommer vidt omkring, og din vært er som altid Director of Learning i Virtue, Frederik Lindhardt.
Velkommen, Christoffer. Velkommen til Omstilling.
Tak skal du have.
Du er for relativt nylig startet som Learning and Development Lead hos Tryg Forsikring.
Check.
Det er ikke så meget det, vi kommer til at tale om i dag, fordi du er som sagt lige startet. Så det er primært dine bagudrettede erfaringer fra New Day og Leo Pharma og Røde Kors, vi skal ligesom dykke dybere ned i. Men før vi ligesom går i gang med ligesom at udrulle den fulde historie omkring de ting, og dine succeser og vildskud og forløbige kumulationer, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at starte et andet og måske lidt større sted. Hvad ser du sådan L&D's rolle sådan helt til kernen i virkeligheden bør være i organisationer?
Jeg tror L&D har, og generelt for alt, kan man sige trænings, lærings, uddannelses, udviklings enheder i organisationer, de lider under den vildfarelse, at de har deres egen mission. Ja, det er der i hvert fald mange, der gør. Og når man tror, man har sin egen mission inde i organisationen, risikerer man at arbejde asynkront med organisationens, hvad end det er for en organisations mål og hverdag. Så bare lige for at vende tilbage til det spørgsmål. Læring og udvikling og så videre. Målene for den afdeling bør være forretningsmål. Organisationsmål. Længere er den ikke. Der er bare en specifik værktøjskasse, som L&D kan gribe fat i for at støtte de mål. Og det fokuserer på medarbejderudvikling, på læring osv. Og så er der nogle pragmatiske valg, der handler om, hvad passer ind i den enkelte organisation. Det hedder ikke e-læring all the way. Det gør det nok i virkeligheden sjældent, hvis du kigger på data, men pointen er, at du kan ikke bare vælge en metode, og så spiller den. Der er nødt til at være nogle valg i forhold til, hvad der giver mening i den enkelte kontekst.
Interessant. Lad os vende tilbage til nogle af de ting. I første omgang skal vi lige tage hul på nogle af de succeser, du har haft gennem dit arbejdsliv i de her tre virksomheder, som vi lige talte om før.
Altså, der er to succeser, der for mig står... der er flere, der står tilbage, som jeg sådan tager med mig, men der er to, der især i min... Når jeg lige kigger kort tilbage, der er vigtige. Den første er et projekt, jeg lavede sammen med den kommercielle del af Leo Pharma, hvor jeg simpelthen hoppede ud af læring og udvikling på et tidspunkt over i deres afdeling i et par måneder, og hjalp dem med at understøtte, hvordan de skulle træne deres sælgere. Det er sådan i Pharma, at når man skal lancere forskellige medicamenter og præparater, så skal du have en masse compliance på plads. Hvis ikke du har det, må du ikke sælge de ting. Længere er den bare ikke. Og det gælder også træning af de mennesker, der på en eller anden måde skal arbejde med det. Og der var vi simpelthen i den situation, at der var ikke en platform til at styre det her, og det skulle vi bruge. Og de bad om hjælp til det, for der var ikke en global løsning, der fungerede, så kunne vi ikke på en eller anden måde gøre det lokalt. Og der satte jeg mig over. Og grunden til, at jeg tager det eksempel op, det er, at fra vi sad med problemet og sagde, det er det her, vi vil opnå, hen over procurement, hen over reel kontraktunderskrivelse og indkøb, hen over design af selve platformen, design af processerne, oplæring af de admins, der skulle sidde og styre det, implementering, der gik 8 uger.
Hold da op.
Det er usædvanligt hurtigt.
Ja, det må man sige.
Og det er en platform, der kostede omregnet danske kroner 35.000 årligt. Den kunne skaleres uden problemer. Årsagen til, det var en succes, var, at vi kiggede udelukkende på problemet. Og sagde, hvad skal der til for at løse det? Ikke nogen fancy løsninger, ikke noget nice to. Det var, hvad skal der til for at løse det her problem på en måde, som kan lade sig gøre lige nu og her. Årsagen til, at jeg holder fast i det her eksempel, er, at et år efter var det skaleret til hele den kommercielle operation. Det var simpelthen den løsning, der fungerede, og det var mund-til-mund-princippet, der gjorde, at folk gerne ville have den. De hørte, der var noget, der fungerede, og så ville de også gerne med ombord på det her. Så der er ligesom der er data for, at der er i hvert fald noget, der tyder ret kraftigt på, at det fungerede, fordi folk ville gerne med ombord på det her. Og det var simpelt.
Og lad os bare lige dykke ned i to sekunder i det, fordi hvad var det, siger, det var noget med at uddanne sælgere til hvad præcist? Bare lige så vi får det helt krystalliseret ud.
Både sælgere og rådgivere inden for pharma skal være enormt godt oplyste og uddannet inden for de medicamenter og præparater, som skal sælges og som skal ud på markedet. Fordi de er ude og rådgive læger, de er ude og rådgive firmaer og apoteker osv. Det er jo ikke kun i Danmark, det er også i Europa og resten af verden. Så der er meget, meget høje krav til, hvordan de er trænet. Så det er baggrunden for medicamentet, og det er, hvordan det er udviklet, og hvordan det, sikkerheden er, og så videre.
Og hvad var det så ved platformen, som var den gode løsning?
Det var, at de havde adgang til den, der hvor de skulle bruge den. Altså fra sælgernes perspektiv og fra rådgivernes perspektiv, der var det fede ved det her, det var, at de havde nogle ret simple enheder, de havde en iPad som regel på sig, så de skulle tilgå den sådan. De skulle kunne finde det, de havde brug for let, så der skulle være noget søgealgoritme, der gav mening, og det skulle være så relativt specifikke indholdsstykker, så de ikke skulle søge i dem. Altså, I kender en lang e-læring, skormfil, men så skal man åbne dem, og så skal man klikke videre, og så skal man høre på den avatar, der snakker, og sådan. Det var ikke sådan, det var. Det havde noget også med indholdet, der var vi rent strategisk ret gode til at sige, at det skal målrettes at være let at finde det, du skal bruge. Så det var en succes i den udstrækning også. Men jeg tror i allerhøjeste grad, det her det var et compliance ophav, kan man sige, eller opdrag. Og det især fra et administrativt perspektiv, der gav det virkelig god mening at sætte det op på den her måde, fordi det fungerede, og det skulle det bare. Det var en forudsætning for, at alle kunne gøre deres arbejde. Jeg oplevede, da vi gjorde det her, at det var enormt let at få ja. Altså, sikkerhedsgodkendelse i pharma er svær, og GDPR-godkendelse osv., der er en masse ting, det skal leve op til. Det var ikke noget problem. Det var fra en dag til en anden, fordi ressourcerne blev afsat til at gøre det, fordi det var vigtigt. Og det har lidt taget med mig, at hvis det er enormt svært at få gennemført et projekt, hvis der er alt muligt, der står i vejen, så er det nok ikke skide nødvendigt for forretningen at gøre det her. Det er nok ikke vildt, vildt vigtigt for forretningen, hvis folk ikke rigtig har lyst til at hjælpe en.
Sådan bredt set. Det er nok en meget god tommelfingerregel at tage med videre. Jeg ved også, du har en anden succeshistorie, og det er så fra din tid i New Day.
Ja, der vi fandt ret tidligt ud af, at der var en det virkede som om, der var et hul i onboarding. Det virkede som om, at vi simpelthen der var ligesom noget, der manglede der. Vi kunne godt mærke på vores managers, at de synes der skulle komme noget support på onboarding. Men vi vidste ikke rigtigt, hvad problemet var. Så vi gjorde det, og det, grunden til at det eksempel med, det er fordi, det rent metodisk er, altså klinisk rent. Vi tog over en 2 måneders periode, og tog alle nyansatte. Og så tog vi fat i dem, fra at de havde skrevet under på kontrakten, og interviewede dem, og kan man sige, plottede simpelthen deres rejse. Det var user experience, hele vejen igennem, journey mapping. Og vi fandt ud af, hvornår fra de blev ansat til de var, skal vi sige, 3 måneder inden deres ansættelse, hvornår var de største pain points? Hvor var det, der var udfordringer? Hvad var det, der fungerede allerede? Og da vi havde den mængde data op, så kunne vi lige pludselig sige, hvad er det reelt, der er et problem her? Og sætte ind lige nøjagtigt de steder. Og det, der viste sig at være en virkelig relevant indsats, det var faktisk at kan man sige, sætte struktur på det hele. Ikke så meget at lave et kæmpestort univers, hvor man sagde, velkommen til, her er 8.000 stykker content, nu kan I bare læse alt i ved om vores historik. Det handlede i højere grad om at gøre manageren, den hiring manager, gør den person i stand til, altså gør det let for dem at ansætte en ny. så sørg for, at der var en body template klar. Jeg ved godt, det lyder som en banal ting, men template til body, template til at lave de første par ugers introduktion, eksempler på det hele, hvordan det ser ud, når det er gjort rigtigt, eller godt. Og så havde vi, og der altså virkelig holder til vores robotics og AI-afdeling, de byggede en custom integration til Outlook, sådan så hele vores robot, som vi havde liggende, der var det øjeblik, en kontrakt blev skrevet under, så satte den et flow i gang. Den begyndte så at sende mails ud til de her folk på de rigtige tidspunkter med de her stykke content. Sådan så du fik først den bodyguide og meldingen om, hvordan der var ledes, når du havde brug for den. For det vidste vi godt, hvornår i flowet det skulle være. Og vi bookede kalenderne, så efter en måneds ansættelse, så var der en one-to-one, og der i lå selvfølgelig en masse ressourcer til, hvordan kører vi nu den one-to-one, hvad er det for nogle spørgsmål, den skal drives af. Ikke så meget, så det overbebyttede folk, men nok til, at de blev inspireret til at kunne handle på det. Og ikke for meget i forhold til, at nogle afdelinger havde allerede en god onboarding. Andre overhovedet ikke. Så hvordan sørgede vi for at give dem det, de havde brug for, uden at træde dem, der var dygtige til det, over tæerne? Det var balancen.
Det synes jeg er en mega interessant case af flere årsager. Måske primært to, og den ene er det, du siger med jeres systematik. Fordi det er i hvert fald noget, det vi indimellem oplever, når vi er ude og arbejde hos organisationer rundt omkring. Det er manglen på systematik, eller brug for lidt mere systematik. Altså den her meget, så den sætter sig ned og virkelig, som du siger, tracker alle nyansatte over en periode, så man virkelig lærer dem og deres rejse ind i organisationen at kende. For det er jo kun derved, også som du siger, at man så kan lave om på den rejse. Så hvis man ikke kender rejsen, så er det svært at forbedre den eller lave om på den. Så den der systematik, synes jeg virkelig er interessant at følge. Og så er der den anden, det her med at, skal vi kalde det, kuratere indholdet. Altså så i stedet for bare at sige, værsgo, I har, her har I alt til rådighed, find selv ud af resten. Så netop at skabe nogle mekanismer med AI og nogle andre intelligente hjælpemidler, til ligesom at sørge for, at folk får den rigtige information på det rigtige tidspunkt. Fordi det er i hvert fald det, vi ved, at rigtig, rigtig mange kæmper med.
Og det er svært. Og det er jo ikke, fordi vi sad og trackede hver enkelt manager og sagde, hvornår er det, du har brug for det. Det var nødt til at være på baggrund af en standardiseret forestilling om, hvordan ser den her brugerrejse ud.
Helt sikkert.
Og det kan helt sikkert gøres bedre, men det var en enorm opgradering fra, hvad vi kom fra. Og det var så skridt et, så tager man et skridt to og et skridt tre. En af de ting, vi byggede ind i løsningen, var surveys, der spurgte ind til de her parametre, vi nu havde identificeret som værende væsentlige. Så vi også kunne følge, gør vi det rigtigt? Altså, det er jo også nødt til at være en del af det. Vi kan ikke bare sende det ud, og så lever det. Nej, altså, i principielt så er sådan en løsning her i udvikling, indtil vi afvikler den. Og sådan må det være.
Godt, Christoffer. Det var succeserne, i hvert fald et par af dem.
Check.
Som vi altid har for vane her i omstillingen, der er det jo ikke kun rent rosenrød historie, vi skal høre. Vi skal jo også høre der, hvor det måske har gjort en lille smule ondt, og der er kommet nogle gode læringer ud af det. Fordi som alt muligt andet, så er det jo som regel en udviklingsrejse, for at bruge en slidt metafor, og på sådan en rejse og udvikling, så prøver man ting af, og så er det ikke alting, der lykkes lige godt. Så vi er nået til den sektion, der hedder vildskudene, og der ved jeg, at du har et par stykker med os her, både fra Røde Kors og fra Leo Pharma. Måske skal vi starte med Røde Kors vildskuddet.
Det vildskud giver rigtig god mening at starte med. Altså det gælder for alle de succeser, tror jeg, jeg har haft, at de er konsekvensen af, at jeg har begået nogle fejl først, og har lært seriøst af de fejl. Og en af de største fejl, jeg har begået, det var, at i hos Røde Kors skulle stå for en platformimplementering. Det var planen. Men at vi simpelthen afskaffede et klassisk LMS til fordel for en LXP på grund af en vildfarelse om, at det var vi helt sikre på, at organisationen havde brug for. Vi var helt sikre på, at det her det skulle bare ske. Vi havde bare ikke ved at gøre vores hjemmearbejde overhovedet. Og for at citere en af dem, jeg snakker med en dag, altså hvorfor bygger I en færge for at komme over den her å? Det giver simpelthen ikke mening. Det gav ikke mening for dem, at vi kom med det her kæmpe store stykke teknologi, fordi i virkeligheden havde de bare brug for nogle helt bitte små ressourcer. Vi fejlede eklatant med den platform, synes jeg. Og jeg lærte der lige meget hvad, så kan jeg ikke sidde på et kontor og arbejde ud fra mine egne forestillinger og mine egne mavefornemmelser for, hvad der er rigtigt. Jeg er nødt til at gå ud og mærke på organisationen. Jeg er nødt til at gå ud og snakke med folk. Jeg er nødt til at finde nogle reelle problemer. Ellers risikerer man, som vi også gjorde der, at implementere en mobil platform, selvom folk ikke har mobil units. det, altså, ja.
Ja, undskyld, jeg griner, men det lyder lettere, ja, som et reelt vildskud, vil jeg sige. Ja.
Det var et reelt vildskud. Det var en uerfaren, enormt ambitiøs og idealistisk ung mand, der virkelig manglede at stikke fingeren i jorden og finde ud af, hvad det var, der var problemet. Meget mindre kunne have gjort det.
Ja, fordi det, altså, og jeg tror ikke, altså der kan jeg så prøve måske at redde dig lidt og sige, at det er ikke kun uerfarne, unge, idealistiske mænd, der laver sådan nogle vildskud, fordi at rigtig mange, som vi taler med, oplever det her med at fokusere alt for meget på teknikken, og det tit bliver et for stort projekt, netop i stedet for at sige, hvad er problemet, og kunne vi starte et andet sted, kunne vi starte med at lave det rigtige setup, de rigtige afdelinger, de rigtige mennesker, få dem sat i spil, før vi nødvendigvis implementerer en meget, meget stor og fornem og fin, det er de som regel, LXP eller LMS.
Det er, jeg ved heldigvis godt, at jeg ikke, og samtidig ærgerligvis er jeg ikke den eneste, der har gjort det. Jeg tror også, vi er nødt til faktisk, som felt, hvis man kan tale om LED-praksiserne på den måde, der er vi nok nødt til at kigge lidt, os selv lidt dybere i øjnene og sige, hvad er det ene, der er årsagen til det her?
Ja. Og hvad er det?
Altså, hvis man kigger tilbage i historien på uddannelsesfeltet bredt, så er der en kæmpe teknologibesættelse. Altså, i uddannelse har det altid været enormt teknologifokuseret, og nye teknologier vælter ind hver eneste dag, og man køber det ene efter det andet, efter det tredje, fordi, og nu går jeg lidt over i, hvad jeg også tror, der er rigtigt, fordi vi ikke har løsningen. Vi har ikke fundet ud af, hvordan vi fikser det der uddannelse, træning, læring endnu. Og fordi vi ikke rigtig kan finde ud af at finde løsningen, så bliver vi ved med at søge efter den der gyldne løsning, der bare, når vi gør det, så kommer vi på plads. Når vi lige får den her LXP, for det hedder det nu, eller nu hedder den EXP, eller nu hedder det Capability Academy. Når vi nu finder lige den nye ting, så får vi styr på det, og så har vi ramt den, ikke?
Jo, ja.
Så er vi der. Jeg tror faktisk, hvis vi anlægger et rigtigt filosofisk og historisk perspektiv på det, så handler det om, at man kan ikke løse uddannelse. Vi kan ikke fikse læring og udvikling. Der findes ikke et endegyldigt svar, eller endegyldigt svar, på hvordan man gør det. Og det er en ret væsentlig pointe. Altså, jeg tror, den bedste analogi, jeg kan bruge i virkeligheden, det er nok demokratiet. Der findes ikke et endegyldigt svar på, hvordan demokratiet det fungerer. Demokratiet er per definition problematisk. Churchill sagde for efterhånden en del år siden jo, demokratiet er den værste styreform af dem alle. De andre er bare endnu værre, jeg parafraserer nu. Men pointen er, vi har ikke noget bedre, en bedre måde at gøre folk dygtige på, end det, vi kalder uddannelse, læring, træning osv. Men det er ikke nogensinde noget, vi kommer til at løse. Og det tror jeg, vi skal erkende i vores måde at praktisere det på. Vi skal erkende, at det vil altid være problematisk. Vi vil aldrig rigtig ramme bullseye. Vi vil altid ramme lidt forbi, og det er bare en del af det her virke. Hvad skal vi så gøre? Jamen, okay, når vi har erkendt det, så har vi også samtidig erkendt, at vores muligheder er begrænsede. Så må vi også erkende, at vi kan ikke tage og fikse det hele på en gang. Vi kan ikke fikse læringskulturen. Men vi kan kigge på en afdeling, på et team, på et sted, og sige, hvad er det for nogle mekanismer der, vi kan gå ind og afhjælpe eller hjælpe med.
Og så tage udgangspunkt i data, og i på en eller anden måde, hvad skal vi kalde dem, objektive problemer.
Ja, altså, i højere grad. Altså
problemer, som alle kan blive enige om, er der og er store problemer i forhold til netop at drive en forretning.
Ja, så rent pragmatisk, du ender med at bruge halvandet år på at implementere en platform, hvor du kan bruge den halvandet år og de mange millioner på at løse nogle virkelige problemer i stedet for. Platformen løfter ofte ikke særlig meget i sig selv, og ender desværre også ofte, at det har vi set en del steder nu, som sådan et indholds graveyard. Altså, det er ikke der, vi skal hen. Vi skal finde på noget, der fungerer. Og jeg siger ikke, at vi skal finde på noget almengyldigt, der fungerer. Hver enkelt afdeling i hver enkelt organisation må være gode til at sige, hvordan prioriterer vi vores ressourcer og vores tid bedst til at hjælpe vores organisation med de specifikke forretningsmål, der er lige nøjagtigt her. Og det gør vi ikke ved at adoptere de løsninger, alle de andre organisationer har lavet. For så får vi i hvert fald noget, der er let at åbne ud af kassen, prop ind, IT brokker sig, det koster en masse penge, og vi har ikke løst noget, om halvandet år står vi stadigvæk og klør os lidt i røven og tænker, hvad fanden skal vi nu gøre?
Og apropos det her med ressourcer, så ved jeg, at det andet vildskud fra Leo Pharma måske også handler lidt om det. Det her med, hvad det er for nogle ressourcer, man putter ind som L&D, ja. Og hvad er det for nogle ressourcer, man kræver af organisationen derude. Kan du ikke sige lidt mere om det?
Jo, meget gerne. Det tror jeg måske er den pinligste affære i hele mit arbejdsliv. Da vi sad i Leo Pharma under corona, som alle andre steder, skulle vi jo i gang med at være virtuelle over det hele, og vi påtog os selvfølgelig som den centrale eller det enhed, at vi skulle sørge for, at organisationen kunne det. Og det ville vi blandt andet gøre igennem et nyetableret netværk af trainers og training professionals. Og det giver jo god nok mening. Bøvlet var, at vi lancerer det her netværk samtidig med, at vi vil lære alle, hvordan de skal bruge lige nøjagtigt breakout-funktionen i Teams, som lige var blevet lanceret. Og vi planlægger en session, og alle skal ud og ind og frem og tilbage og i forskellige grupper, og det bliver bare perfekt, det her. Jeg havde i min arrogance tænkt, at det kunne jeg godt tænke mig igennem, hvordan det ville fungere. Jeg kunne godt designe mig til det her, uden at teste det.
Ja.
Og da vi så sidder der, så var der selvfølgelig hverken dukket så mange op, som vi havde planlagt. Altså, så ja, de navne, jeg på forhånd havde smidt ud i forskellige grupper, var der jo bare ikke, eller der var nogle andre konstellationer, der var nødvendige, og færre grupper, eller flere grupper. Og teknologien ville heller ikke lige, for den knap, jeg lige tænkte, der var der, den var der heller ikke, og det var ikke lige sådan, det fungerede, og der var en forsinkelse. Det var, vi måtte simpelthen stoppe, altså min chef måtte simpelthen sige, vi stopper den her session, undskyld alle sammen, vi vender tilbage en anden dag. Og jeg sad jo tilbage og tænkte, det her det er mit ansvar. Jeg har ikke gjort mit forarbejde ordentligt, og nu har jeg spildt 100 menneskers tid og givet os selv dårlig mulighed for fremadrettet at påvirke organisationen, for de stoler ikke længere på os. Det var for det første enormt pinligt. Og da jeg så var færdig med at være pinlig over mig selv, så kunne jeg godt se, at der var noget at lære der. Og det, der var at lære, det var, at man rent faktisk godt kan regne på, hvor meget der skal knokles for sådan en station her. For jeg havde kostet organisationen 2 gange 100 deltagers tid, for det var 2 timer.
Ja,
var.
Ja.
Og jeg har knoklet os og ødelagt muligheden for, eller i hvert fald forringet vores mulighed for at påvirke organisationen ved at ødelægge vores eget brand og vores eget ståsted.
Ja, ja.
Så ja, det havde jo kostet, så min regel fra nu af, eller fra dag af, var, at fremadrettet, så bruger jeg som minimum en forberedelse på noget, der er adekvat med den værdi, det skal skabe, og med den omkostning, det har.
Okay, så mere konkret, hvordan...
Så mere konkret, hvis der skal 100 mennesker ind i en workshop, og den workshop tager 4 timer, så er der jo 400 timer, der minimum der skal bruges. Min forberedelse skal tilsvare det. Det betyder ikke, at jeg skal sidde 400 timer, men jeg skal sørge for, at den værdi, der kommer ud af det, som absolut minimum, tilsvarer den omkostning. Og der skal også gerne være et plus, fordi ellers så har vi ikke gjort det for nogle år siden.
Nej. Ja, okay. Og det er jo...
Det er en måde at tage sig selv seriøst på.
Det må man sige, og jeg synes, det er en god, det er en virkelig fremragende learning at få det her med, at den tid, man kaster i det som udvikler, også skal være tiden værd for dem, der ser med. Og ind imellem, så jeg ved, jeg er bedre over, mangel på bedre ord, så synes jeg tit, der er i mange organisationer sådan en meget afsenderorienteret tilgang til tingene. Ja. Altså, det tit er, at når afsenderen har fået gjort et eller andet, Så er opgaven løst, eller så er vi færdige. Ikke? Og, det, og, jo, og jo. Uden at det sige, at det var en til en, det der skete her, men du troede og tænkte, at du kunne tænke det hele igennem og designe det hele igennem forfra, om man så må sige. Og så var din opgave i virkeligheden i hvert fald ikke helt løst, så halvt løst. Ikke? Det viste sig ikke at være tilfældet. Fordi en opgave er i særdeleshed, når det handler om læring og udvikling og træning, jo først løst, når dem, der skal lære noget og udvikle sig, også har lært det at ændre adfærd, for eksempel, på baggrund af det.
Helt enig. Man kan sige, at i det her tilfælde, der var det nok min egen arrogance, der spændte mest ben for mig. Det her, altså, ideen om, at vi skulle være afsenderfokuseret, er der bestemt grundlæg for. Den synes jeg især, man ser, når afdelinger vurderer sig selv, har vi nu gjort det godt nok? Har vi nu leveret det, vi skulle? Og så kigger vi på vores output. Hvor mange dimser har vi nu fået lavet i år? Og sendt det ud i æteren. Og det naturlige sted, hvis vi var orienteret, hvis vi rent faktisk var fokuseret på, om vi havde skabt værdi, så ville vores resultatfokus ligge på, altså resultater ud i forretningen, så ville det ligge på de mennesker, vi skulle servicere, og på de strategiske mål, der var. Fordi vi kan ikke kun kigge på organisationen som mennesker og sige, hvad er deres problemer, og så fikser vi dem. Det er heller ikke sådan, det er. Vi er også nødt til hele tiden at ligge ind for det strategiske fokus og sige, hvad er det, organisationen har brug for? Men stadigvæk, altså vi kan ikke kigge, jeg synes simpelthen ikke, det går, at vi måler os selv på output. Vi er nødt til at kigge på resultater, på reelle KPI'er, og bruge det. Har vi flyttet noget? Er der noget, der har flyttet sig 1%? Har vi sat det som en målsætning, den skulle flytte sig? Nej, det har den ikke. Okay, hvorfor har den ikke? Så må vi være fokuseret på det. Hvis det stod til mig, så var alle LRD-kontorer klistret med en stor, stor skærm, der live smed KPI'erne, vores kernekopier, som vi prøver at påvirke, op. Ikke fordi vi skal tro, at vi kan påvirke dem på daglig basis, men fordi vi skal forstå, at det alt handler om. Vi skal påvirke forretningen, og vi kan kun se, om vores indsats er tiden og indsatsen og ressourcerne osv. værd, hvis vi rent faktisk kan måle det.
Altså kvantitativt måle det.
Kvantitativt måle det i nogle tal, der har noget med forretningen at gøre.
Ja. Og det er måske også derfor, at nogen har svært ved at måle L&D-indsatser. Det er i hvert fald det vi hører rundt omkring, det er, at L&D-afdelinger kan have svært ved at skabe den gode måling på deres effekt, fordi at de ikke har måske tilstrækkelig grad, hvis jeg hører det rigtigt, knyttet deres indsats op på meget konkrete, kvantificerbare forretningsmål.
Det tror jeg bestemt, der er en sandsynlighed for. Hvis ikke du starter, når du starter et givet initiativ med at forstå, om der reelt er et problem, der kan forstås i forretningstermer, i forretningsdatatermer, så skal du slet ikke gå i gang med det. Det er jo selvfølgelig et problem. Altså, der er HR-metrics, der er problemer for forretningen. Det er et problem, hvis de churn er alt for højt, og folk, 20% af populationen skrider igen inden for 8 måneder. Det er et problem. Det er også et problem, hvis du i en produktionsafdeling har en onboarding-tid på 3 måneder, hvor du ikke kan stå selv og håndtere processen som ny ansat. Hvis du kan køre den ned på en måned, så har du lige pludselig 2 måneder, hvor du ikke skal superviseret. Du har kun en måneds onboarding, så begynder du at skabe værdi for organisationen.
Ja.
Så igen der, så kan du vende tilbage til produktionstal. Vi skal bare ikke tro, at sådan en throughput-tanken, altså hvis vi har fået 8.000 mennesker igennem det her kursus, så har kurset været godt. Nej, det betyder bare, at vi har presset nogen igennem det. Vi har ikke nogen idé om, hvilken forskel det har gjort. Vi ved, at vi har brugt folks tid. vi har brugt en masse menneskers tid, for det har vi åbenbart målt. Men alt talt, det giver os mere et metric om, har vi nu også, hvis folk har brugt så lang tid på det, har vi så også skabt værdi? Hvis vi tager medianlønnen i organisationen og ganger op med den tid, der er blevet brugt på alle vores initiativer, kan vi så argumentere for, at der er skabt så meget værdi rent finansielt, som det har kostet? Jeg synes, det er et rigtigt spørgsmål at stille sig selv.
Christoffer, vi er nået til den sidste del af programmet, og det er her, vi så typisk samler det op og kigger lidt tilbage på det, vi har været igennem. Og en af de ting, som står meget klart for mig de sidste 20-30 minutters tid her, det er det her problem. Alt læring, udvikling, træning skal starte med rigtige problemer og rigtige udfordringer for rigtige mennesker og for forretning.
Ja.
Og så er der tit for mange ting, der forstyrrer i forhold til at finde frem til de rigtige problemer. Der ved du, har du en pointe om, at sproget eller den måde, vi taler om tingene på indimellem, kan forstyrre for at nærmest lægge sig som en tåge, så man ikke kan finde de rigtige problemer. Kan du sige lidt mere om det?
Ja, det kan jeg. situationen er den, at de fleste professionelle inden for L&D, inden for træning og det her felt, de er autodidakte. De er ikke uddannet i området. De er ikke som sådan i besiddelse. Der er nogen, der er besiddelse af en decideret faglighed inden for det, som er, kan man sige, taget fra en formel uddannelseskontekst. De fleste har simpelthen gennem erfaring optjent point til at arbejde med det her område. Og en af udfordringerne ved det er, at de flestes referenceramme i forhold til, hvad god uddannelse er, derfor begrænser sig til den uddannelse, de selv har oplevet. De praksiser, de selv har i deres erfaringsrygsæk. Og det gør det rigtig begrænset for det første, hvor mange muligheder man har, når man griber ned i sin værktøjskasse og går i gang med et projekt. Men det gør det også meget begrænset, hvad man har af kritisk sans over for de løsninger, der tilbydes en fra et mere og mere forvirrende felt, der hedder LRD. Der er så mange platforme derude, der er så mange metoder derude, der tilbydes hver dag, og der står en masse orakler på en masse forskellige ølkasser og råber op om, hvad der nu er det rigtige, og hvad der nu er det forkerte. Og det skaber en udfordring, og det gør det, fordi sproget er en enormt væsentlig faktor for, hvordan vi kan praktisere vores felt. Thomas-teoremet fra 1912, hvis jeg parafraserer det nogenlunde korrekt, siger, det, der defineres som virkeligt, er virkeligt i dets konsekvenser. Så når vi går ud og for eksempel kigger på en teori som læringsstil og siger, den tror vi på i vores afdeling, eller vi tror på 70-20-10, eller vi tror på forgetting curve, eller whatever det nu er. Men lad os bare tage læringsstilene. Den tager vi med, og den går vi tilbage, og så laver vi vores læringsstrategi og hele vores værktøjskasse ud fra, at det her det er rigtigt. Så har det nogle enormt fatale konsekvenser for hele det udbud, vi laver, fordi alle de tilbud, vi laver til organisationen, er lige pludselig med udgangspunkt i, at alt skal være visuelt, auditivt, kinestetisk og taktilt, fordi så rammer vi på en eller anden måde alles muligheder for at lære bedst. Udover at det ikke er sådan, det er. Udover at folk, det findes ikke. Altså læringsstil er kun en teoretisk idé. Det er ikke et fænomen ude i verden. Der er masser af forskning, der fuldstændig ligger det ned. Alligevel bliver der talt om det. Alligevel bliver det praktiseret. Udover at det er et problem, at den løsning, der bliver kastet ud i verden, faktisk ikke retter sig mod den måde, folk lærer på, så er det også et problem, at vi bruger en masse penge på de her løsninger, som kunne være brugt på bedre vis. Så det skal vi virkelig holde op med. Altså, vi skal virkelig holde op med bare at sige, nu griber vi en ny løsning fra. Og det er også det, vi talte om tidligere, at i vores søgen efter at gøre noget, der virker, så kigger vi efter, hvad de andre gør hele tiden, og hvad der nu er hot, og så tror vi på det, og vi tror helhjertet på det, og det er jo en dejlig intention at have, men kommer i den sammenhæng også til, at lave en masse ting, der i virkeligheden ikke kan argumenteres for, er særlig fornuftige.
Det er jeg meget, meget enig med dig, Yves. Der er jo tendenser hele tiden, og der er begreber, der flyver rundt, og nogle gange kan det være svært faktisk at finde dem i virkeligheden og konkretisere dem også. Og hvad skal man nu pludselig have en LXP og ikke en LMS, og hvad er forskellen, og hvad får vi egentlig ud af det ene og ikke det andet osv. Så jeg er meget enig med dig i, at der er mange begreber og mange tendenser at holde styr på, og i virkeligheden kan de nogle gange også være udtryk for det samme, bare med nye smarte ord, om man så må sige.
Gamification, som vi møder det på de fleste læringsplatforme, som vi møder det, som det bliver praktiseret, minder meget om den måde, det bliver brugt på i apps. Du får en eller anden visuel og audioorienteret belønning. Du får nogle stjerner, eller du får nogle pointe, når du kommer op på et leaderboard, når du udviser en bestemt adfærd. Udover det er utroligt behavioristisk i sin udgangspunkt, og ikke overhovedet er orienteret mod de mere grundlæggende frie tanker om, at du skal lære for at blive dygtig praktiker, du skal lære for at kunne træffe valg på egen hånd, så står det i modsætning til sådan, som vi taler om gamification, og som gamification findes som teori, for der handler det ikke om den her umiddelbare stimuli. Der handler det om, hvordan konkurrence, og det er ikke nødvendigvis med andre, det kan også være med dig selv, og de mekanismer, der fungerer i et spilverden og i en konkurrenceverden, kan bruges til at fremme læringsprocesser. Der er meget langt fra læringsprocesser, som vi taler om, når folk skal være dygtige aktører, og så til de mekanismer, de der selvforstærkelsesmekanismer. Her er der en belønning, når du har gjort den her opgave eller den her opgave rigtigt. Hvad er det for et menneskesyn, vi i bund og grund taler ind i der? Det, jeg tror, der er det væsentligste ved det her, er, at sige, at vi er nok nødt til, hvis du spørger mig, at forlade os mindre på fancy termer og fokusere mere på, hvad er det egentlig, vi mener, når vi siger læring? Hvad er vores muligheder for at påvirke læring? Og hvad er det, vi kan gøre for at skabe forretningsværdi? For det bør virkeligheden være det udgangspunktet. Og hvis gamification i en eller anden udstrækning er det rigtige værktøj, så fint, men ellers så skal det holdes væk fra alle teknologier. Der er ikke nogen grund til at blande de her ting ind i det. For en hammer er alting søm, og for rigtig mange LRD-folk er alle løsninger et spørgsmål om træning. Det er jeg ikke sikker på, at det er. Jeg tror i højere grad, at det handler om at få policy på plads, at få skabt tid til, at man kan udvikle sig. At du ikke, det nytter ikke noget, at en udviklingsproces er noget, du skal gøre i din egen tid, eller det når du er færdig med dit arbejde. Så falder det på gulvet, så bliver det ikke prioriteret, for når folk går på arbejde, så vil de først og fremmest gerne gøre det, som deres job går ud på. Så hvis LRD som en del af forretningen, i stedet for at praktisere som noget, der er en forudsætning for, at du kan gøre dit arbejde. Hvis det placeres i teknologiske kontekster, hvor du alligevel gør dit arbejde, så har vi en bedre chance for at hjælpe folk der, hvor de er, både mentalt og fysisk og digitalt.
Det synes jeg egentlig var et ret fint sted at slutte den, Christoffer, fordi der synes jeg, vi fik rundet meget godt af i forhold til også, hvor vi startede. Hvad er LRD's rolle i virkeligheden, og hvor bør den være i organisationen? Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Det var virkelig spændende at komme på rejse gennem dine mange og virkelig vilde erfaringer. Jeg tror virkelig, det kommer til god gavn for dem, der lytter med derude. Tusind tak.
Fedt. Jamen selv tak.
Dette afsnit af Omstilling er bragt til dig af Virtue. Digitalisering af viden.